slikto laikapstākļu dēļ un sportista drošības dēļ BSI tiesneša un sacensību organizētāja komisija pārcēla šīs sacensības uz Daugavpili. Ja jūs redzētu, tad šobrīd trase arī daudz viet klāja lielus pamatīgus peļķus un sportistiem, kas brauc spidvejā ar motociklu bez bremzēm, braukt cauri šādām peļķēm nav iespējams un nav arī droši. Sacensības Daugavpilī ir pārceltas uz rītdienu, 2015. Un cilvēkiem ir divi varianti. Vai nu viņi var braukt uz Daugavpils, skatīties sacensības ar tām pašām biļetēm, kas ir nopirktas Rīgai, vai arī biļetes atdot biļešu servisu kasēs.